Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Road Wide Open. Tentokrát se podíváme do Severní Ameriky, konkrétně na Havajské ostrovy, o kterých mi přišel popovídat cestovatel Denis Kříž. Dozvíte se, jak se dostat na ikonický trek Schody do nebe, jaká jsou další uchvatná místa, která byste neměli minout a co může být na Havaji nepříjemným překvapením. Nakonec na chvilku zabrousíme i na Nový Zéland. Tak se pohodlně usaďte a užijte si tenhle dobrodružný výlet přes oceán. Ahoj, vítám tě u mě v podcastu.
Ahoj Terko, já moc děkuju za pozvání.
Na začátek mám pro tebe jednoduchou otázku. Zajímalo by mě, jak se máš?
Já se mám teďka úplně skvěle, i přesto, že teďka počasí ta venku tady není takhle v Praze jako nádherný, že jsme se tady udělali denní výlet s přítelkyní, ale jako mám se fajn.
A co ty a covid? Přece jenom jsi docela velký cestovatel, už jsi toho hodně projel a současná doba prostě cestování moc nepřeje. Jak to vnímáš celou tuhle situaci?
No teďka už to je takový, že my jsme vlastně s přítelkyní přiletěli, co se týče covidu, asi z nejbezpečnější země na celé planetě do tady epicentra v Evropě. My jsme byli vlastně na Novém Zélandu a přiletěli jsme tady zpátky vlastně do Čech s tím, že covid jsme si prodělali teďka oba po Vánocích, i přesto, že jsme si mysleli, že to na nás jakoby nešáhne, ale prostě dostalo se i na nás, takže jsme si to už taky prodělali.
Jak vypadal ten návrat zpátky do Čech, protože já jsem koukala, že o tom máš i na YouTube video létání v době covidové, tak jestli jenom můžeš říct nějaký své postřehy.
No, tak ten rozdíl je markantní, je to prostě černá bílá, je to absolutní rozdíl, protože vlastně my jsme ještě projeli celý Nový Zéland v době, kdy všechno bylo normálně otevřený, prostě svět vypadal tak, jak vypadal před dobou covidu, ale vlastně my jsme se rozhodli odletět z Nového Zélandu prakticky ze dne na den. Nastoupili jsme do prvního letadla, který bylo nejdřív zrušený, pak nám změnili lety a byli jsme na cestě přes 30 hodin, téměř 40 hodin, když počítáme cestu jakoby z Prahy do Krkonoš. A měli jsme vlastně 4 lety, pokud si pamatuju, že jsme letěli vlastně nejdřív z jižního ostrova na severní, potom do Austrálie, z Austrálie do Kataru a z Kataru do Prahy. Takže ta cesta byla prakticky nejdelší cesta v našem životě a pak, když jsme přiletěli sem, tak jsme dostali zase facku reality.
A jaký to potom bylo takhle po návratu, protože přece jenom jste byli na cestách skoro rok a pak najednou přišel lockdown, všechno se zavřelo a vlastně ta realita se úplně změnila.
Tak já na to trpím, co se týče jakoby lockdownu a izolace a tady toho všeho, tak já na to trpím jako doteď, psychicky zejména, protože to cestování máme v oba s přítelkyní v krvi, my jsme byli vlastně v zahraničí přes 7 let dohromady a jde o to, že my jsme vlastně cestovali do spousty zemí, jako ať po Evropě, byli jsme i v Americe, na Havaji a tak, ale teďka jsme chtěli vlastně, my jsme si tak říkali, že když se vrátíme do Čech, takže projedeme Česko, nějaký země v Evropě a prostě všechno se nám zavřelo, takže my to vnímáme psychicky jako hodně těžce, tak jako spousta dalších cestovatelů.
Jo, můžu potvrdit, že já to taky vnímám dost špatně a už se nemůžu dočkat, až se to otevře a zase budeme moc svobodně cestovat.
To teda.
Ještě by mě zajímalo, když jsi takhle hodně cestoval, čemu se věnuješ profesně, jestli jsi vždycky v těch destinacích měl nějakou lokální práci, nebo jestli děláš třeba digitálního nomáda, nebo jak to máš?
To vůbec ne. Já jsem v životě nepochopil, jak něco takového funguje. Já prakticky neumím ani fotit, mám jenom jeden preset, který prostě používám na všechny moje fotky a upravuju si fotky tak podle libosti. Co se týče třeba mých videa na YouTube, tak je to zejména pro mě. V životě to nebylo o nějakých číslech. A celý to vlastně vzniklo tak, že my jsme se přestěhovali hnedka po škole do Velké Británie, kde jsme pracovali v restauracích, já i přítelkyně, každý teda v jiný restauraci. A já jsem potom vlastně od mytí talířů jsem se po několika letech dostal až na pozici asistenta generálního manažera, což byla 66. nejlepší restaurace v Evropě. A vlastně veškerý, nebo spousta těch výletů, které jsme dělali do zahraničí nebo dovolených, tak to bylo zejména jakoby v rámci výjíždění z Velké Británie někam na dovolenou. S tím, že pak jsme letěli na Nový Zéland, který jsme si rozplánovali jakože půl roku pracovat, půl roku cestovat a žili jsme tam ten klasický život v dodávce jako spousta dalších lidí. Co se týče teďka tady v Česku, tak jsme se nechali úplně normálně zaměstnat tak jako každý jiný. A je to z toho důvodu, že za prvé nebylo tolik pozic, zejména kvůli té době, která je teďka. A prostě teďka čekáme, až se to uklidní, tak jako milion prostě dalších lidí, aby jsme mohli zase žít tak, jak se žilo předtím.
A proč jste se nevrátili do Anglie, teda po Zélandu?
Tak my jsme poslední půl rok, protože my jsme v Anglii teda byli něco přes 6 let dohromady a vlastně my jsme pak už poslední rok věděli, že už chceme někam jinam, protože v Anglii přece jenom ten život, my jsme žili teda na severu Anglie, v Manchesteru, kde neustále prší, kde se mění 4 roční období každých 30 minut. A my jsme věděli, i přesto, že jsme měli jakoby nádherný byt, byli jsme tam zařízený, už jsme to prostě tam žili klasický normální život a měli jsme i jakoby moc hezký práce oba, tak i přesto prostě už nás to nebavilo tam. Bylo to z toho důvodu, že pak se naskytla možnost letět na Nový Zéland a pro spoustu lidí je takováhle možnost jenom jednou za život, ať už to je teda na ten, ať už to je teda na ty pracovní víza, kterými jsme tam byli v rámci toho working holiday, což nás vlastně opravňovalo tam být rok, minimálně rok, s tím, že jsme tam mohli legálně pracovat i cestovat. Takže z tohohle důvodu vlastně to byl ten největší důvod, proč jsme se rozhodli pak odjet do Anglie, ale už jsme se tam teda nechtěli vracet.
Ty jsi procestoval velkou část světa, co jsem jenom tak zahlídla na sociálních sítích a na YouTube, tak Asii, na Havaji jsi byl, na Zélandu, nebo teda společně s přítelkyní. Podle čeho si vybíráš destinace? Lovíš třeba akční letenky, nebo je to vždycky, že tě něco zaujme a tak se rozhodneš, že tam pojedeš?
Je to různě. My teda momentálně teďka společně s přítelkyní máme téměř 40 zemí a co se týče třeba Evropy, tak my jsme například z Velké Británie letěli do Belgie tak, že jsme tam letěli ráno, prošli jsme si Brusel a ten den jsme letěli třeba zpátky. Takže ne všude trávíme prostě spoustu času. Ale když si to člověk veme, jakoby, co se týče časově, tak mně připadá, že třeba letět, já nevím, například na Havaj na týden je prostě furt lepší, než tam neletět nikdy. Jo, takže já osobně to mám třeba takhle. Co se týče letenek, tak třeba například z Velké Británie ty letenky byly hodně levné, ať už po Evropě, a sem tam jsme našli jakože super letenku někam do světa. Například zpáteční na Havaj, i přesto, že ty lety byly naprosto šílený, nikdo by to nepodstoupil, tak my jsme letěli vlastně zpáteční letenkou za 14 000, takže to vlastně pro nás byl rozhodovací faktor. Co se týče destinací, tak já mám takový ten svůj bucket list zemí a míst, který bych chtěl navštívit, tak asi jako každý, s tím, že prostě se snažíme navštívit co nejvíc těch míst za tím, co můžeme.
Rozumím. Jak jsi zmínil tu Havaj, tak to jsme hezky nahrál, protože právě o tý bych se tady chtěla trošku pobavit. Podle čeho, nebo co tě zaválo zrovna na tu Havaj? Bylo to přesně, že jsi tam chtěl dlouho jet, pak jste objevili dobrý letenky, tak jste se rozhodli vyrazit?
Tam to bylo tak, že ty letenky nás utvrdily v tom, že poletíme. Já to zpravidla dělám tak, že když najdu nějakou takovouhle letenku, která se mi zdá hodně dobrá, tak já je prostě koupím pro nás oba a Verča vlastně o tom ani prakticky neřeknu. Ona posledních 5 let ode mě dostává jenom letenky pod vánoční stromeček. Já to mám tak, že prostě to nakoupím a pak se prostě jede a naplánuje se ta cesta až potom. S tím, že já teďka, s tím, že už jsem byl ve 3 zemích v Pacifiku, tak i přesto na sobě začínám pocitovat to, že mám nějak, nevím jak, ale duševně mám nějak blízko k těm Polynézanům, k té kultuře a strašně mě na tom něco přitahuje. A vždycky přitahovalo. Takže Havaj, kdo si může říct, že byl na Havaji. Takže my jsme vlastně to využili a letěli jsme. No.
Mm-hmm. A na jak dlouho jste tam letěli?
My jsme tam byli, zrovna včera jsme se o tom bavili s přítelkyní. Ona mi říkala, hlavně ať neříkám, že měsíc. My jsme tam byli 22 dní dohromady, s tím, že jsme projeli z těch 6 nebo 7 ostrovů 2. Byli jsme na ostrově Oahu, kde je vlastně město Honolulu, krátery, sopky a například Pearl Harbor. A potom jsme letěli na největší havajský ostrov, který je ten úplně původní, ať už zejména historií a nějakého geologického toho postavení, tak to byl Big Island, což je ten největší a podle mě asi i nejzajímavější.
Já mám sama Havaj hodně dlouho v hledáčku, protože miluju trekování a tam to zrovna podle mě je docela i ráj právě na výšlapy a tak. Ale slyšela jsem, že je to tam relativně drahý. Cestovali jste tam nějak low cost, nebo jste si řekli prostě do toho praštíme a užijeme si to tady?
My jsme si to spíš užili s tím, že první 3 dny jsme jedli akorát bagety z benzinky. Ale pak už to pominulo prostě. Samozřejmě my jsme byli nastavení na ty ceny z Velké Británie, protože na Havaj jsme letěli jakoby na dovolenou z Anglie. A i pro nás, jakožto pro někoho, kdo pobírá plat v Anglii, tak tam bylo relativně draho. Je to jeden z nejdražších států v celé Americe. S tím, že ta země nebo ty ostrovy nabízejí, jak už jsi říkala, ty treky, moře, jsou tam aktivní vulkány, my jsme byli na pár metrů od aktivní lávy, je tam prostě toho strašně moc. Dokonce tam je i sníh, což spousta lidí by neřeklo, my jsme tam dokonce viděli i sníh, nevyjeli jsme teda až na ten vrchol, ale Dá se tam i dokonce lyžovat a sáňkovat, takže jak říkám, Havajské ostrovy toho nabízejí úplně neuvěřitelně moc.
No oni, nebo říká se, že vlastně na Havaji je i největší hora světa, pokud by se to bralo vlastně od oceánského dna. Že tuším, že je to Mauna Kea, to je jedna z těch sopek, tak jako už i to mě prostě připadá hrozně fascinující, že to je prostě jak zase úplně jiný svět, ta krajina tam.
To je naprostá pravda. Mauna Kea, pak nedaleko ještě Mauna Loa a právě na tady tu horu jsme se snažili vyjet, jenomže my jsme tehdy neměli auto, který bylo 4x4, tím pádem nás tam nepustil ranger a i přesto, že vlastně cesta byla jakoby pak zavřená nahoře kvůli sněhu právě, tak tam nemohl vlastně jet nikdo. Každopádně je to, tyhle dvě hory jsou jedním z nejlepších míst na světě, odkud pozorovat hvězdy. Je to místo, který má vlastně nejčistší oblohu na celé planetě.
To jo, to je zajímavý, to jsem vůbec nevěděla. Tak to je dobrý tip určitě i pro posluchače. Já jsem projížděla tvůj Instagram a hrozně mě zaujalo u jedné fotky ze schodů do nebe, Hajku Stairs se myslím jmenujou, že to je v podstatě nelegální tam lézt. To jsem vůbec nevěděla, je to tak pořád, nebo jak to jako, jestli to je nějak hlídaný, nebo protože jakoby přece jenom na Instagramu je to strašně populární místo. A pak jsem se od tebe dozvěděla, že se tam nesmí, tak to mě docela překvapilo.
Hajku Stairs je jedním z nejvyhledávanějších treků na ostrově Oahu. Je to vlastně uprostřed ostrova s úplně úžasným výhledem, s jedním z nejkrásnějších výhledů, který můžete jakoby kde mít. Nám se to prostě nevyplnilo, ale už jenom ten zážitek toho výšlapu stál za to. Jak říkáš, je to nelegální. Dole jsou policejní stanice, ano, tam jsou rangeri, kteří vlastně hlídají ty schody, protože pro ty z vás, co si to neumíte představit, tak vlastně Hajku Stairs jsou starý dřevěný schody na starou vojenskou rádiovou stanici a jde se tam vlastně po pohřebenu hory, který vlastně stoupáte kolmo nahoru na ten kopec. Takže je to nelegální už z toho důvodu, že je to vlastně vojenská základna nebo vojenská rádiová stanice a dole se to hlídá. Každopádně, my jsme na Instagramu našli kluka, který by nás tam dokázal dát, nebo který by nás tam dokázal zavíst. Je to kluk, který se nazývá Mike Karas. Takže kdo tam chcete a budete tam, tak napište na Instagramu Majkovi, on vás tam veme za nějaký poplatek a nahoru vedou další cesty, o kterých my jsme samozřejmě nevěděli a v životě bychom se to nedočetli. Ten trek nahoru trval několik hodin, jde se tam vlastně blátem, šplhá se po lanech, ale když se vyleze nahoru na tu rádiovou stanici, tak je to prostě nezapomenutelný, absolutně. A pak vlastně ty schody, o kterých vlastně ty jsi mluvila, jsou jakoby z druhé strany té hory. Takže tady ty dvě cesty jsou jakoby každá z jiné strany, s tím, že nahoře už tě nikdo kontrolovat samozřejmě nebude. Z toho, co já jsem slyšel, když my jsme vylejzali třeba nahoru, tak on nám vyprávěl ale to, že občas tam proletí nějaký vojenský jako, nebo policejní vrtulník a na dálku nějak fotí ty lidi, aby je pak mohli nějak případně pokutovat. Každopádně nám se to nestalo a jako ten trek je nezapomenutelný, absolutně nezapomenutelný.
Ty jo, a nebáli jste se, protože já třeba vždycky, když, nebo vždycky, jako nemůžu říkat, že bych dělala nějaký nelegální věci, ale když dělám něco, co třeba úplně vím, že asi, že to je třeba nějak hlídaný, nebo že to prostě není povolený, jako když se nám třeba stalo v létě, že jsme prostě omylem vjeli do historického centra v Sieně, kam se jako nesmí autem, tak já z toho měla úplně jako šílený psotník, jako že nás někdo chytí a že děláme něco, co nesmíme, tak jestli třeba jste s tímhle nebojovali trošku na tom treku.
Tak. Třeba teďka to vyznělo tak, že my jakoby nerespektujeme ty pravidla a nařízení, což takhle to samozřejmě vůbec není. Já říkám, třeba zrovna tady to bylo tak, že jedna cesta je nelegální, druhá cesta je legální, s tím, že prostě ten finální bod už je vlastně asi tak jako na pomezí obou. Jako já osobně s tím asi nemám problém, ale třeba já i přesto, teď mě třeba nahrála tímhletím, že já třeba rád jakoby lítám dronem, fotím a natáčím a chápu, naprosto chápu, proč se už dneska téměř nikde nedá lítat dronem. Naprosto to chápu, i přesto, že prostě ty fotky jsou nádherný, i ty videozáběry jsou nádherný, tak já prostě nelítám tam, kde samozřejmě jsou cedule, nechodím tam, kde jsou cedule, kam se nesmí, například na Novém Zélandu je spousta míst, kam se nesmí prostě vkročit, ať už to je kvůli křehký přírodě nebo zvěři. Takže z tohohle důvodu já to samozřejmě respektuju, ale tady to bylo prostě jaký ten one-off, kde jsme prostě museli.
Chápu. S dronem to mám dost podobně, třeba já jsem ho měla sebou na Zélandu a ani jednou jsem ho nakonec nevytáhla, že jakoby vlastně, i když jsem viděla krásný dronový záběry ze Zélandu, tak mi to jako bylo nějak jako proti srsti, no.
Já to mám úplně stejně, úplně stejně.
Ještě by mě zajímalo k tomuhle treku, jestli tam třeba byli další lidi, co šli teda tou legální cestou, nebo jestli je to nějak jako hodně frekventovaný.
Tak samozřejmě místní, kteří žijí na tom ostrově Oahu, vědí o téhle cestě. My samozřejmě jako turisti jsme neměli absolutní šanci se něco takového dozvědět, takže potkali jsme samozřejmě spoustu lidí a právě ten Mike Karas, který nás vlastně dostal na ten vrchol, tak on si zorganizoval malou skupinku lidí, kteří se k němu dostali přes Instagram a šli jsme nahoru, myslím, v 10 nebo v 12 lidech společně s ním. Jestli bychom se tam dostali bez něj, nevím, protože on nám vlastně řekl přesně, kudy máme jít. Chvilku jsme se prohodili džunglí, pak nám nasadil cepíny na boty, to jsou?
Mačky, ne?
Nebo mačky, myslíš? Mačky, no. Takže to jsme měli jakoby na bláto, pak se tam, jak jsem říkal, šplhá se po lanech, takže bez něj bychom se tam asi nedostali, ale samozřejmě jako spousta místních tam samozřejmě chodí.
A jak jste na něj přišli, na tohle kluka? Na Instagramu?
Jo, my jsme ho našli. Vlastně my, když jsme se vydávali na Havajské ostrovy, tak před náma tam byla My Cooking Diary, kterou sleduje moje přítelkyně, a oni tam byli nějak týden předtím, než my jsme tam měli letět. Takže samozřejmě oni nám tímhle úplně super nahráli.
Jo, to je pravda, no, Kačku jsem sledovala taky, když tam byli, tak jo, to dává smysl. Koukala jsem právě, že jste byli i na těch vulkánech, to mě hrozně osobně zaujalo, protože to si myslím, že musí být úplně neskutečný zážitek. Jak se tam dá dostat a jak taková výprava vypadá, když jsi říkal, že jste byli v podstatě pár metrů od lávy?
Takže vlastně Havajský vulkány, což je národní park na ostrově Big Island, je tímhle naprosto vyhlášený. Ročně tam zavítá miliony turistů a ten park je úplně gigantický. Je to zároveň místo, kam se doplavili první Polynézané a je tam jakoby ta tradiční havajská historie. My jsme se tam vydali vlastně zejména kvůli těm vulkánům, my jsme se rozhodovali, na jaký ostrov se vydáme, a právě Big Island nás uchvátil tímhletím. Co se týče jakoby těch sopek, tak například je tam sopka Kilauea, což je jedna z nejaktivnějších na celém světě, a ta je právě v tom národním parku. Ten park má několik kilometrů, který se dá jakoby projet na kole nebo autem, a potom ve vesničce Kalapana, která prakticky každý rok vlastně vyhoří z té tekoucí lávy po tom ostrově, je to vlastně část na ostrově, který se neustále zvětšuje. Je to místo, kde vlastně Kilauea vytejká, a několik kilometrů to teče přes ten ostrov, až pak se to vlastně vlévá do moře, a tím vlastně se ten ostrov jakoby zvětší každý rok. Co se týče těch výprav k té lávě, tak je to velmi jednoduchý. Dojede se vlastně do městečka, tam se půjčí horský kolo a potom asi 2 hodiny se akorát prostě jede po jedné cestě, tam se není kde ztratit. A jenom se kouká po černým lávovým poli, vlastně kde je nějaká láva. My, když jsme tam byli v té době, tak vlastně ta láva nebyla až tak aktivní, jako údajně normálně, takže my jsme vlastně následovali lidi, kteří jeli před náma, a ty nás tam dovedli.
Takže to není tak, že na to musíte mít nějakého průvodce a nějak se tam řeší bezpečnost nebo něco takového?
Tak samozřejmě je to pořád Amerika, která má svoje předpisy. Takže všude jsou cedule, že... Nebo všude jsou spíš doporučení, než jakoby nějaký předpisy, ale jsou tam doporučení samozřejmě, že by doporučovali vyrazit s rangerem nebo s někým takovým, kdo ví, kam šlápnout. A naprosto to chápu teďka zpětně, protože my, když jsme vlastně zamkli ty kola z té jediné cesty, která vede podél té lávy, tak jsme vlastně šli přes to lávové pole k té samotné aktivní lávě. A když jsme vlastně se blížili blíž a blíž, tak samozřejmě bylo větší a větší teplo, s tím, že my pak, když jsme jakoby došlápli na zem, tak to bylo hodně podobné tomu, jak když se šlápne do bláta. Takže my jsme došlápli na kámen, zvedli jsme podrážku a ta byla celá spálená.
Nebo takový to, jak bývá rozstavený asfalt přes
léto. Je to přesně takový, přesně to je ono, no, to je lepší příklad.
Super, to mě úplně jenom tak napadlo,
je to pravda,
jak jsem
o
tom mluvil.
A my jsme byli prakticky 2 metry od aktivní lávy, což bylo úplně neuvěřitelný zážitek, ale byli tam i lidi s dětma, s malýma dětma, kteří do toho šťourali klackama, takže... Až tak nebezpečný asi, jak já si to dneska představuju zpětně, to asi nebylo, s tím, že já bych tam svoje děti v životě nevzal, kdybych nějaký měl.
Já jsem viděla ty fotky a ty vypadaly teda nádherně.
Děkuju.
A ještě mě zajímá, když jste teda byli v téhle části ostrova a zmiňoval si právě to původní obyvatelstvo, je to třeba právě tohle oblast, kde můžeš potkat ty Polynézany?
No tak dnešní Havaj už je taková, že tam samozřejmě žijí lidi z celého světa. Vlastně ještě před druhou světovou válkou tam žilo spousta Japonců, potom byli vyhnaní na následky toho, co se tam vlastně stalo. Ale třeba právě na ostrově Big Island, tam jsou zejména dneska Polynézané, Číňani a takový ty tradiční Havajci. Samozřejmě ta směs těch původních obyvatel je dneska úplně různorodá, protože dneska vlastně kdokoliv, kdo se tam nazývá jakoby Polynézan, tak může být ze Samoji, z Cookových ostrovů, z Vanuatu, může to být kdokoliv vlastně z těch ostrovů, s tím, že jestliže je na Havaji nebo na Cookových ostrovech nebo někde právě tady, tak vlastně jim je to jedno. Oni se nazývají, například Havajané se nazývají Havajani, že jo, protože žijou na tom ostrově. Samozřejmě Vanuatci jsou Vanuatci, ale všichni jsou samozřejmě Polynézani. Co se týče těch tradičních historických vesniček, tak právě to tady je. Já se omlouvám, teďka neznám název, bylo to nějak Humaluhia, což je vlastně na jižní straně Big Islandu, je to hnedka pod Konou, což je vlastně tradiční turistický středisko na západní straně ostrova a tam jsou vlastně tradiční chýše, jsou tam do dneška další lávový pole z vyhaslých sopek a dokonce tam je i Cookův memoriál, kde vlastně kapitán Cook byl zavražděn. A vlastně tohle je to nejznámější místo, co se týče polynéské historie na celých havajských ostrovech.
Mě právě zaujalo, jak jsi říkal, že tam na tom, v téhle oblasti je právě ta vesnice, která jako každoročně vyhoří, že vlastně kdybych asi žila v oblasti, kde tohle hrozí, tak bych se snažila přesunout někam, kde to je třeba bezpečnější. Tak jestli je to o tom, že ty vesničany tam něco konkrétního drží, mají tam nějaký jako, já nevím, sentiment vůči té oblasti, jakože možná to nevíš, ale jenom mě to tak jako napadlo.
Já z toho, co jsem asi tak jako pochopil, tak je to spiritualita. Že spousta lidí se vlastně nechce odstěhovat z těch vesnic, už jenom proto, že věří v nějakého boha nejspíš, jo, nebo v něco podobného. A myslím si, že zatím stojí prakticky jenom spiritualita, protože Havajské ostrovy jsou a vždycky byly svázaný jakoby vulkánama a ty lidi si to moc dobře uvědomují, vlastně co tam mají.
Právě, jak jsi říkal i o tom, že tě zajímá hodně polynéská kultura, tak měl jsi možnost si takhle popovídat třeba s někým z těch domorodců?
Co se týče Havajských ostrovů, tak ne, ale například na Novém Zélandu jsme navštívili s Verčou Waitangi Treaty Grounds, což je vlastně místo, kam se doplavili Britové. Jsou tam do dneška kopie lodí, vlastně, na kterých ty Polynézané cestovali po Pacifiku. A byli jsme na tradiční hace, což je samozřejmě turistická atrakce dneska, ale je to válečný maorský tanec. A potom samozřejmě jsme poznali spoustu Maorů, ne v turistických oblastí, ale samozřejmě jsme s nima žili na Novém Zélandu. Poznali jsme samozřejmě jak ty lepší, tak ty horší, takže to je naše jediná jakoby zkušenost s Polynézany nebo Maory.
Takže to není tak, že by třeba asi tím, že vlastně na Havaji jsou dost zvyklí na turisty, tak to není tak, že by se s tebou nějak chtěli vybavovat nebo něco takového.
Tak říkám, dneska už je to spíš Amerika než Havaj a co se týče, nebo z toho, co já vím, my vlastně, když jsme si pronajeli Airbnb, tak tam byla paní, která je tradiční Havajanka a ta nám vyprávěla o tom, jak vlastně Američani, zejména ze západního pobřeží, se snaží dostat na Havaj, jak se tam každý snaží koupit barák. A taková ta havajská komunita tyhle lidi spíš odsuzuje. Oni je tam nechtějí, protože Havajské ostrovy jim byly kdysi vzaný. Historicky vlastně, ne že by se tam válčilo, ale historicky přicházeli právě tyhle lidi o půdu a o různý jakoby svoje věci, které tam měli. A z toho důvodu spousta lidí jakoby nechce tam, ať už Američany nebo Kanaďany, takže spousta lidí tam si je rádo prostě na tom svým, no. Co se týče turismu, tak samozřejmě tam jsou rádi za turisty, protože to je pro ně jeden z těch největších výnosů a turismus tam jako jede tak jako všude v Americe.
Rozumím. Vy jste byli i mimo jiné v Pearl Harboru, jehož příběh asi každý zná, ať už z hodin dějepisu nebo ze stejnojmenného filmu. Jak na tebe tohle místo působilo?
Na mě to působí úplně tak jako prazvláštně. Já jakožto kluk jsem byl vždycky jakoby zaujatý, co se ohledně druhé světové války. Navštívili jsme třeba Terezín, byli jsme v Osvětimi tady v Evropě, ale tam to bylo něco jiného. Tam to je takový, že my jsme se vydali na prohlídku vlastně toho parku, kde do dneška mimochodem, tam ty někteří přeživší tam dělají dokonce průvodce do dneška. Je tam spousta jakoby různých druhů těch poznávacích jakoby stezek, který tam můžete vzít. My jsme vzali tu jedinou, která je zadarmo, která vás vlastně vezme k tomu memoriálu těch potopených lodí, pak samozřejmě tam můžete jít do ponorek, do dalších prostě lodí a do všeho. Každopádně do dneška tam je třeba olej, který tam zůstal na hladině, nevím jak, prostě to tam do dneška je a je to místo, kde si spousta lidí uvědomí, kde se psala historie. A navštívit jedno z takových míst si myslím, že je vždycky zajímavý, ať už pro kohokoliv.
Určitě mě právě hodně téma druhé světové války taky zajímá, takže si myslím, že když bych vyrazila na Havaj, tak by to asi bylo taky jedno z míst, který bych chtěla vidět. Taky mě zaujalo, když jsem ještě projížděla teda tvůj YouTube a koukala na ty zážitky, že tam máš jedno video Odvrácená tvář Havaje. Můžeš nám o tom povědět něco víc, co tě třeba na Havaji nemile překvapilo?
Tak třeba co se týče havajských ostrovů, co nás hodně překvapilo, tak je něco, co jsme se nedočetli dopředu. Což je to, že spousta například lidí, i přesto, že mají třeba auto, práci, tak nejsou schopní si pořídit ať už nějaký relativně normální bydlení. Spousta lidí žije zejména na ostrově Oahu a v Honolulu, žije prostě jako bezdomovci, žijou ve stanech na plážích a je to pláž, která má, dejme tomu, 15 kilometrů a ta pláž je naprosto plná, prostě jenom stanů, jsou tam stanoví města a nikdo není schopný jakoby, i přesto, jak říkám, i přesto, že si vydělávají peníze, tak nejsou schopní si prostě pořídit bydlení, protože je to tam moc drahý. Takže jsou tam takovýhle stanoví městečka, jsou tam údajně gengy, se kterými my jsme se jakoby nepotkali, ale na každém parkovišti, ať už se zastaví na jakýkoliv pláži nebo u jakýkoliv turistický stezky, tak jsou tam všude cedule, že se rozbíjejí auta, že se vykrádají auta, na každém parkovišti je prostě vymlácený okýnko na zemi, všude je sklo, takže jako co se týče kriminality, tak je tam vysoká a v životě jsem neviděl nikde tolik bezdomovců jako například v Honolulu.
To je zajímavý, protože já jsem tu měla minulý rok holčinu, která mi vyprávěla o tom, jak stopovala na Havaji, že ona jakoby cestuje tím, že stopuje úplně všude možně, Yahoo se jmenuje, hrozně taková jako zvláštní, no, prostě jako v dobrém slova smyslu, že fakt se to strašně hezky poslouchalo, ale říkala, že Havaj byla jedna z jejich nejhorších zkušeností, že se tam fakt jako bála, věřím. Že tam je docela i vysoká kriminalita, což jako vlastně člověka vůbec nenapadne, když běžně vidí jenom ty nádherné fotky zelených kopců a těch treků a tak, no.
To je přesně ono, no, ne všechno vypadá jak na Instagramu. Je to pravda, zejména jakoby pro holky, který cestují sami nebo prostě jakoby ve dvou, tak to samé bylo pro mě, si myslím, i na Novém Zélandu. My jsme se naštěstí v životě tam nepotkali s nějakou kriminalitou nebo s něčím, že by se nám stalo něco s naší dodávkou, ale jsou tam případy, že se Čechům prostě ztratilo celý auto, rozbitý okýnka. A když jsem se bavil, si pamatuju s jedním Maorem tehdy v Gisborne, kde jsme pracovali, tak on sám říkal, že Nový Zéland není bezpečný pro holky. Samozřejmě je to něco, co já teďka tady řeknu, a samozřejmě to tak je i není. Vždycky to má obě strany, ať už jste kdekoliv, ale myslím si, že jsou určitý místa v každé zemi, kde prostě je to víc nebezpečnější než jinde.
A vy jste teda měli na Havaji půjčený auto, řešili jste nějak tohle, jako abyste se třeba vyvarovali parkování na místech, kde to je podezřelý nebo tak?
No, my jsme se snažili dopředu si ověřit jakoby tu kriminalitu v určitých oblastech. My jsme kdysi dávno našli webovou stránku, kde to je. Samozřejmě pak, když si člověk projíždí různý fóra, ať už třeba na tom TripAdvisoru nebo kdekoliv jinde, tak tam píšou lidi, že jim vykradli auto nebo to. Takže my jsme měli samozřejmě půjčený auto z půjčovny a říkám znovu, my na to máme nejspíš štěstí, nikde se nám nic nestalo, ale samozřejmě všechno jsme v autě vždycky schovali, okýnka jsme nechávali pootevřený, to se tam prý dělá, aby se nevykrádalo auto, a jinak jsme tahali vlastně prakticky všechno sebou. Když jsme měli třeba batoh v kufru, tak nebyl samozřejmě vidět, takže snažili jsme se jakkoliv předejít tomu, aby se nám něco přihodilo.
A s ubytováním jste to měli jak? To jste jezdili po takových těch amerických motelech? Nebo...
To tam moc není. Havaj je trochu jiná, než jakoby asi zbytek Ameriky si já představuju. Mm-hmm. Já jsem navštívil akorát New York a Havaj a v New Yorku samozřejmě to se nedá srovnávat, to je prostě úplně něco jiného. Tady jsme si na ostrově Oahu jsme si pronajeli Airbnbčko, který bylo tak plus minus uprostřed ostrova a bylo to super v tom, že na každou stranu toho ostrova jsme to měli asi 25 minut jízdy, což bylo skvělý. Byli jsme u úplně super paní, která měla mimochodem i výřivku venku, prostě bylo to super. Naučila nás, jak si vyprat s americkou pračkou, protože jsme to absolutně nechápali. A když jsme letěli vlastně na ostrov Big Island, tak jsme měli klasický bed and breakfast, což bylo takový jednodušší ubytování, ale zase bylo to moc blízko těch sopek. Big Island, kdyby tam někdo jel, tak doporučuji si dát třeba týden na jedné straně ostrova a potom na druhé straně ostrova, protože ty přejezdy jsou úplně šílený. Nás docela dostalo, jak ten ostrov je vlastně veliký a my jsme každý den přejížděli vlastně za mořem nebo za plážema 3 hodiny. Jenom na jednu stranu a pak zase 3 zpátky. Protože vlastně na západní straně Big Islandu je pořád hezky, jsou tam jedny z nejkrásnějších pláží v celé Americe, úplně nádherná voda. A právě na té východní straně jsou ty vulkány, u kterých jsme chtěli být, ale zase je to nejdyštivější místo v Americe, takže tam se člověk moc jako nevykoupe.
Tak to je zajímavý, že vlastně takhle v rámci jednoho ostrova je to takhle jako rozdílný. To mi dost připomíná, když jsme třeba byli takhle jako v Asii a cestovali po ostrovech, že tam taky často třeba na jedné straně bylo krásně a pak na severu třeba úplně jako šílený počasí. No.
Je to tak, no. Hawaii, zejména teda Big Island, má svoje mikroklima. Každá ta oblast ostrova má svoje mikroklima už jenom kvůli tomu, že vlastně na jiho východě jsou vulkány, na severu jsou zase zasněžený kopce, jsou tam dokonce pouště, takže každá ta část toho ostrova je fakt jiná, tak asi jako Madeira třeba v Evropě, k tomu bych to asi přirovnal, že prostě každá ta část ostrova má jinou teplotu, různě tam prší a tak.
Ještě mi pověz, jaký místo nebo zážitek tě okouzlilo úplně nejvíc na Havaji? Jestli máš třeba něco, co za tebe bylo úplně top, že se tam sešlo prostě všechno jako na jednom místě, prostě krásná atmosféra, super spot, nálada, nevím.
Na Havaji to bylo asi ta Kilauea, ty vulkány právě. Už jenom z toho, že jsme vulkán v životě předtím neviděli a samozřejmě bejt několik metrů od tekoucí lávy, to je prostě zážitek na celý život, si myslím. Takže tohle jako za mě bylo úplně úžasný. Každopádně ostrov Oahu a Haiku Stairs, to je taky zážitek na celý život. A potom samozřejmě havajské pláže a podmorský život je úplně úžasný. My hnedka první den, co jsme byli na havajských ostrovech, tak jsme šli na maják a vlastně z toho majáku jsme hnedka viděli vedliby. Když jsme jeli na severní pobřeží, tak jsme viděli znova vedliby, takže bylo to vážně, vážně super. Takže tohle za mě je asi z Havaje. Potom je adrenalinový zážitek z Nového Zélandu, kde Verča skočila druhý nejvyšší bungee na světě a já jsem šel na něco, co se nazývá katapult, kde vlastně mě zavěsili za záda a vystřelili přes údolí, kde asi za vteřinu letí 160 km za hodinu. Takže tady ty dva zážitky jsou asi takový ty největší, co já mám. A potom bych tomu přidal to do třetice teda let helikoptérou bez dveří nad New Yorkem. Takže tohle jsou takový ty top 3, co ve mně bude už jako na pořád.
Ty jo, tak to s tím klidně se můžeme jako pobavit chvilku o tom Zélandu. To jsi mě docela překvapil, jakože bungee jumping znám, ale o tom katapultu jsem nikdy neslyšela. Jak tě to napadlo? Jako chtěl jsi prostě vyzkoušet něco takhle jako extrémního?
No, ono to je z toho důvodu, že takhle. Takže je to Ben Nevis, který je nedaleko města Queenstown. Queenstown je samozřejmě vyhlášený adrenalinem. Je to místo, kde vzniknul historický bungee a je tam několik míst, kde můžete skákat. My jsme šli na Ben Nevis, což je vlastně nejvyšší na Novém Zélandu, druhý nejvyšší na světě a skáče se to úplně v gigantickém údolí. My, když jsme se vlastně rozhodli jít skočit, tak jsme tam šli ještě s několika kamarádama z Čech a oni si to zarezervovali. Já, když jsem se dostal na řadu, tak už nebylo místo. Na jednu stranu jsem dneska rád, na tu druhou, jako já furt poslouchám, že jsem ale neskočil sám, že jo? Protože ten krok na bungee oni musí udělat sami. Každopádně ten katapult je tak, že oni mě zavěsili jakoby za záda na takovou plošinu a pak mě to jenom hydraulicky vystřelilo, takže já už, jakmile jsem visel, tak už nebylo cesty zpět. Každopádně tohle bylo z hecu, jelikož my jsme pracovali na jedné farmě, kde jsme sbírali meruňky a my jsme tam měli nějakou rozlučku. Jelikož to bylo nedaleko toho Queenstownu, tak všichni samozřejmě že přiopilí, jo, skočíme a tohle a tamhle to. No a pak prostě 4 dny jsme se jako tak nějak mezi sebou už ani nebavili, protože se každý na to psychicky připravoval, že jo. Každopádně říkám, do dneška to byl jeden z největších adrenalinových zážitků, co jsme kdy zažili a bylo to naprosto super.
To jo, já si tohle vůbec neumím představit, jakože já mám docela ráda adrenalin, ale takovej ten jakoby, kdy mám prostě pevnou půdu pod nohama, takže třeba ve vysokých horách nebo tak, ale tady tyhle věci mě fakt děsej a obdivuju lidi, co jako do toho jdou po hlavě, doslova.
Já tohle mám naprosto stejně a mně se líbí takový ten pocit, že už nemám věci pod kontrolou, že už jsem prostě ve fázi, kdy já už nemůžu vycouvat, ale sám už neudělám ani nic dopředu. A tady to bylo jedno z toho prostě, no. Tohle bylo prostě naprosto unikátní zážitek a můžu potvrdit všem, co se bojíte vejšek, tak jako já, tak v momentě, kdy letíte vzduchem 160 za hodinu, tak se nebojíte vejšek.
Tak je mi jasný, že v takovýhle rychlosti si to možná ani tolik už neuvědomuješ.
Ne, asi. Ne, člověk, vlastně tam byl klučina, který byl tak jako půlku mýho věku, ten mě zavěsil na tu plošinu a začal mě odpočítávat. A do toho mi ještě řekl, podívej se tam na ten kámen naproti. On prostě někde vzadu hora přede mnou, že jo. A já říkám, který? No, jsem letěl, že jo. Ani mi neodpočítal, takže to bylo takhle nějak.
A co třeba ještě tě bavilo hodně na Zélandu? Já jsem koukala, že jste tam i trekovali, nějaký výšlapy jste šli, tak ještě máš nějaký takovejhle zážitek, co by utkvěl?
Co se týče Nového Zélandu, tak pro mě do dneška s Havají a s Cookovýma ostrovama, tak je to jakoby místo na první, druhý a třetím místě. A my jsme jakoby milovníci hor, samozřejmě my jsme z Krkonoš, takže my to máme prostě jako v nás. A Nový Zéland samozřejmě představuje nejideálnější treky na světě, nebo jedny z těch nejhezčích. My jsme šli ty nejikoničtější, šli jsme i nějaký, který jsme ani neznali v době, nebo tou dobou, než my jsme se rozhodli tam letět. A co se týče jakoby hor na Novém Zélandu, tak je to úžasný, je to naprosto úžasný. Samozřejmě jsme šli Millerhut, což je nejznámější tam u Mount Cooku, u nejvyšší hory Nového Zélandu. Potom jsme šli klasický Royce Peak, ve Vanace, šli jsme Isthmus Peak, byli jsme na Milfordu, v Queenstownu. Prostě všechny tady ty hory jsou ty nejkrásnější, které tam můžete navštívit. A tohle je něco, co mi jako chybí úplně extrémně tady v Čechách, že my prostě nemáme pořádný hory.
Souhlasím, to já mám úplně stejně a taky moje rodina pochází z Krkonoš, takže cítím, že mám hory v krvi a je pravda, že i teď, jak jsem pořád v Čechách, tak mi jako chybějí takový ty krásný prostě štíty, vysoký, kamenný a fakt jakože pořádný chození, no.
Je to tak, no, je to tak. My jsme teďka asi 2 nebo 3 měsíce zpátky byli v Rakousku, to už možná díl, jsme byli v Rakousku a ty hory tam jsou nádherný. My jsme tam jakoby předtím nikdy nebyli takhle v horách, my jsme tam byli zpravidla v zimě jenom na skok a teďka jsme si uvědomili, jak je to nádherný. Tak právě proto o to trpíme víc psychicky, že je všechno zavřený, protože já bych nejradši prostě skočil do auta a jel. Okamžitě bych tam jel na několik dní a chodil jenom po horách.
Rozhodně. Mě ještě právě, jak by si říkal o tom Millerhut, tak my jsme tam byli taky, když jsme byli na Zélandu právě s kamarádkou. A vím, že když jsme si o tom treku něco zjišťovali, tak jakoby na webu se psalo, že jakoby je demanding, takže jako, že to bude náročnější, ale v podstatě mě vlastně překvapila ta náročnost, jakože fakt to byl hodně, hodně drsný výšlap. I ten terén, jak byl takový, jakože nejdřív se jde po schodech, který to pro mě bylo úplně asi nejhorší, pak se jde prostě po kamenech a pak nakonec jsme se brodili ve sněhu, tak to jakoby fakt ve mně hodně zanechalo takovej silný dojem a právě kamarádka ta se tam pak ve výsledku dehydratovala, že jsme ani jako blbky neměli dostatek vody a tak, takže jakoby určitě asi mi potvrdí, že to není úplně legrace.
No rozhodně to není pro každýho, jo, my jsme samozřejmě několikrát to podcenili taky, nikdy jsme nebyli v takovýhle fázi, ale pro nás na druhou stranu paradoxně nejtěžší trek, co jsme kdy šli, tak byl asi 30 kilometrů, necelých 30 kilometrů dlouhý trek jenom po rovince, který byl na West Coast a bylo to na Coplandu. Je to Copland track, kde je chata, která má svoje přírodní termální prameny, úplně uprostřed ničeho a vlastně, když se dojde k téhle chatě, tak se kouká jakoby na Mount Cook z druhé strany, což je takový netradiční pohled, moc lidí tam jakoby nepotkáte, není to tak ani jakoby turisticky známý a pro nás tohle byl jeden z nejdelších a nejhorších treků, prostě, který jsme šli. Každopádně, co se týče jakoby kopců, tak Millerhut byl pro nás ještě dobrý, ale co je daleko náročnější, tak je Brewsterhut, což je vlastně chata, která je taky na West Coast, na západním pobřeží a tam je nejhorší to, že se hned u parkoviště brodí řeka a potom se jde přímo kolmo takovým lesem nahoru, šplhá se tam po kořenech, pak se jde po vrcholku té hory. To byl pro nás jakoby fyzicky nejnáročnější trek ze všech. No a pak samozřejmě Verče to nedalo, když jsme vyšli na chatu a chtěla ještě na ledovec, takže jsme se to vyšlápli ještě asi o 5 kilometrů vejš. Takže tohle bylo jako úplně naprosto šílený. A pamatuju si, že 2 dny na to jsme právě šli Miller Hut. No tak to bylo něco teda.
To věřím, že i jako tělo docela muselo pak protestovat, protože já si pamatuju, že my když jsme sešli z Miller Hut, tak jako ten den ještě dobrý, ale ten druhej, jak, jako, a to my jsme hajkovali fakt, to už byl závěr našeho pobytu na Zélandu a my jsme fakt hajkovali skoro každý druhý den, takže jakoby mám pocit, že jsme fyzičku docela měli, ale nás tak hrozně bolely nohy, že jsme nebyli schopní sejít ani schody. My jsme fakt říkali, jsme si dělali srandu, že chodíme zombie walk, protože prostě to bylo fakt jako, to jsem dlouho nezažila, tam prostě fakt jak se jde jako ten terén po těch schodech a pak vlastně i dolů stejnou cestou, tak to nás teda docela jako vyšťavilo.
To naprosto věřím. Zrovna na tom Miller Hutu, ta poslední část, tam je blbý to, že tam není jakoby pevná půda pod nohama, že se vlastně ty kameny kloužou a tak, takže tam je to jako fyzicky hodně náročný, no. A říkám, spousta lidí si to neuvědomuje. Já jsem nikdy nepochopil, když jsme viděli Asiaty, který jdou prostě třeba v pantoflích nebo prostě v teniskách. Já to do dneška nechápu, jo, že to někoho vůbec napadne, takovýhle kopec jakoby vycházet. Každopádně mně připadá, že čím víc jsme tam chodili, tak tím to bylo lepší, ale připadalo mi na druhou stranu, že to tělo jakoby začalo tak nějak odumírat samo, jo, že prostě už jsme nevnímali bolest, mně připadalo. Ale my jsme takový nadšenci, až možná někdy pro maličkosti, že někdy se natchneme i pro něco, co není až tak zajímavý nebo něco a třeba když vidíme, že a tamhle už bude vrchol nebo tamhle, víme, že tam není, že jo, ale nějak se jakoby psychicky namotivujeme, tak mně přijde, že to tělo to jakoby začne vnímat.
Ještě jak jsem mluvil o tom Copland Treku, tak ten my jsme šli taky. Právě nás tenkrát nalákali hrozně ty přírodní hot pools, takže to jsme si říkali, že vlastně bude super. A taky to, že to v podstatě nebyl přesně tak profláklej trek, protože přece jenom, když jsme šli jako spoustu takových těch známých jako Royce Peak ve Vanace a pak jsme byli ještě, teď si zrovna nespomenu na ty jména, ale jakoby, že často jsme potkávali hodně lidí, tak jsme právě měli chuť poznat i ten Zéland, prostě takovej ten fakt jako
jaký pure. Jaký vážně je. No. A je to, dneska je to vzácný, mně připadá hodně, jo, že spousta míst je hodně profláklejch a ty, který nejsou, tak mně přijdou, že jsou strašně jakoby opomenovaný. Jo, že spousta lidí na ně nechce, už jenom proto, že o tom třeba nevědí nebo nemají ty informace. Ale připadá mi, že každý si projede takovou tu klasiku, ale nikdo nevybočí z té cesty, aby šel někam jinam.
No právě, to jsem měla přesně pocit taky, takže když jsem pak nějak úplně náhodou vygooglila tenhle track, tak říkám, jo, ten půjdem. A fakt musím říct, že my jsme vlastně v podstatě nepotkali za celou tu dobu nikoho, asi jednu holčinu, nějakou Australanku, která nás teda v jedné fázi jako předběhla, tak to vím, že ta tam byla a pak jako v podstatě pár lidí, co se vracelo ten den jako zpátky už z té chaty, ale jinak to byla fakt jenom příroda, teď ještě tam není vůbec signál, takže
nic,
vlastně
nic.
Člověk je úplně jako fakt zažije ten pocit. I jako jsem si pak říkala, když jsme třeba už byli 8 hodin na té cestě a to bylo právě pak už ke konci hrozně nekonečný.
To teda.
No, tak já si říkám, tyjo, teď si tady jedna z nás zlomí nohu a co budem dělat? Tady jako pomoc nedovoláme, teď jsme 8 hodin od auta našeho, jako úplně vlastně, pak mi začaly najíždět i tady tyhle jako tyhle ty myšlenky, že v podstatě nejsme zvyklí na to, že jsme někde, kde prostě není signál, nebo jako furt máme pocit, že vlastně
musíme být připojený, no. Musíme být dostupný každému, když někdo neodepíše do hodiny, takže je problém. Já to vnímám úplně stejně. A my jsme to vlastně měli hodně podobně, tak jak říkáš. My jsme taky nepotkali nikoho, až na dvě Češky vlastně až na konci. Ale jak jsi říkala, že kdyby se něco stalo, tak tady je blbý i to, že je tam několik jakoby vysutejch mostů, takže já si to neumím představit, jak bych, kdyby se stalo třeba něco Verče, jak bych jí tahal zpátky, nebo ona mě ještě hůř, jo. Takže to si neumím jako představit, absolutně.
No, právě. Ale jako ten zážitek byl úžasný.
Naprosto.
To fakt.
Naprosto. Je to jedna z chat, kde je ten Nový Zéland tak jakoby asi jaký byl někde před 30-40 lety. Jo, prostě pustej, s tou přírodní krásou, bez lidí a je to moc hezký.
Teď mě ještě napadá, máš nějaký takhle další místo, co bys ještě chtěl navštívit, co máš pocit, že ještě bys chtěl tak jako splnit nějaký velký sen?
Já mám 3 místa, které bych chtěl navštívit asi nejvíc na světě. Jedno z nich je teda Kanada, tam se snažíme s Verčou teďka dostat, jelikož ona už skoro má vízum a já se snažím dostat ho taky, aby jsme samozřejmě mohli vycestovat. Potom druhým místem, který já bych chtěl navštívit, tak je Aljaška. Mě to táhne prostě do přírody a do hor. A potom kvůli historii bych chtěl moc do Japonska. To mě fascinuje úplně neuvěřitelně a vždycky fascinovalo. Takže tyhle 3 místa, Kanada, Aljaška a Japonsko, to je jako top 3, no.
To si úplně trefil skoro mojí top 3 taky, akorát já mám Patagonii ještě, jakože.
Tak to by se tam taky vlezla, no.
Je to právě jako mám to samý, že vždycky mě nejvíc lákají prostě místa s tou krásnou přírodou.
A já jsem to takhle ale neměl, já jsem vždycky měl jako Paříž, Řím, Londýn, prostě města mě vždycky lákaly, když jsem byl mladší a čím víc jako jsem starší, tak mi připadá, že ta příroda mě láká daleko, daleko víc a dneska už bych se nesebral a jel třeba do Paříže na víkend, mě už to prostě jakoby dneska už mě to nezajímá. Je to možná i proto, že jsem tam jakoby byl, ale pro mě je daleko vzácnější být prostě někde venku, nafotit si prostě tu krajinu a je to pro mě daleko víc takový, jako asi i psychicky mi to něco dává, protože vždycky se cítím takový šťastnější, že jsem prostě někde venku a ne ve městě.
To mám úplně stejně a přesně jsem měla taky tady tenhle přerod, jakože tak kolem 19 let věku, 18 právě pro mě byly jako největší sny. Přesně Paříž a New York a tady tyhle obří města. Tak, jako do New Yorku teda se furt chci podívat, tam jsem ještě nebyla. Ale jakože fakt jsem měla tady tyhle hrozně městský sny a možná to bylo tím, že jsem prostě byla v té době fakt jako takovej ten fakt jako městský člověk, hodně mě bavilo chodit ven a být mezi lidma, ale čím jsem jako starší, tak mám pocit, že mám víc radši tu svoji pohodu a fakt potřebuji, jakoby, abych vůbec mohla ve městě fungovat, tak vždycky na pár dní zmizet do přírody, kde dobiju baterky a pak jsem zase jako použitelná.
No. To věřím, já to mám úplně stejně, úplně stejně. A ač to třeba nevypadá, tak já jsem jakoby relativně introvertní člověk, tak asi je to jeden z důvodů, proč já jako jsem se takhle jakoby nějak psychicky přetvořil na takovýhle místa, protože já nevím, mě to prostě dává asi, jak jsem říkal, mě to dává nějaký pocit štěstí prostě a ta příroda je pro mě daleko, jak jsem říkal, daleko vzácnější než nějaký město dneska.
Mm-hmm. Takže Kanada teďkon je v hlavním hledáčku jako nejbližší plán do budoucna.
No snažíme se, co to jde. No. Ten postup vlastně k získání toho working visa do Kanady je daleko, daleko složitější než třeba ten postup, jako byl na Nový Zéland. Tak se snažíme, no. Je to takový, že teďka kvůli koroně samozřejmě se všechno zastavilo, takže všechny policejní rejstříky, které jsme dělali z různých zemí světa, kde jsme žili, tak musíme teďka dělat samozřejmě znova. Takže veškerý peníze, které jsme do toho vložili, tak samozřejmě propadly vniveč. Takže teďka platíme všechno znova prostě a ten proces začínáme komplet celý znova. Je to prostě strašně náročný, ať už jakoby nějak administrativně, psychicky, protože nevíme, jakoby, co tady budeme dělat, že, když tady zůstaneme, protože jedna část tady nás jakoby chce už zůstat, ta druhá samozřejmě chce pořád ven, protože ještě máme ten čas. Takže jako my nevíme, my jsme fakt jako stojíme někde úplně mezi, rádi bychom strašně ven. Já si vždycky říkám, když se tady něco děje, proč jsme se vraceli, že jo, samozřejmě. Ale pak na druhou stranu, když máme po nějakých skoro 7 letech možnost jet kdykoliv jakoby za rodinou nebo za kamarádem, tak je to prostě hezký v tomhle tom, že to jsme nikdy jakoby neměli. My jsme samozřejmě potkali super lidi na cestách a tak, ale nikdy to asi nebylo tak, jako že bychom potom, až když se rozešly ty naše cesty, že bychom nějak udržovali nějaký speciální kontakt. Takže v tomhle to je hezký tady, ale pořád chceme do Kanady.
Tak jo, já vám budu držet palce, ať to vyjde. A pověs nám ještě, kde tě teda můžou posluchači sledovat a tvoje cesty.
Tak já moc děkuju za pozvání v první řadě, jsem moc rád, že jsem tady mohl bejt. A co se týče nějakých sociálních sítích, tak já samozřejmě na Instagramu jako Kříž Denis a nebo potom mám ještě svůj YouTube kanál, kde se snažím natáčet. Jak jsem říkal na začátku, je to zejména pro mě, což přerostlo dneska v takový hobby, že už začínám používat jakoby lepší kamery, lepší foťáky, mám stabilizér, prostě, že je to něco, do čeho se jakoby dostávám a v životě mi nešlo o nějaký čísla, ale je to, jak říkám, je to pro mě zejména pro moji rodinu, to takhle to vzniklo ta prvořadě, že to bylo pro rodiče, protože vždycky to bylo, pošlete nám fotky a tak, a vlastně nás to nebavilo. Takže jsme začali dělat takovýhle krátký videa, v životě to nebylo to, že by to něco jakoby mělo přerůst, ale pokud máte možnost nebo jakoby zájem a čas, tak na YouTube si dejte Denis Kříž, mám tam spoustu videí z různých zemí světa a budu rád, když se podíváte.
Já určitě doporučuji, ty videa jsou super a člověk se tam dozví spoustu nových věcí. Tak jo, já ti taky moc děkuju, že jsi udělal čas a přijel za mnou až z Hradce a přeju teda hodně štěstí s vízama do Kanady.
Děkuju moc, ahoj.
A děkuju i vám posluchačům. Pokud se vám epizoda líbila, budu moc ráda, když ji budete sdílet dál anebo mi napíšete svůj názor na Instagramu, kde mě najdete pod profilem Teru Menclová. Zároveň si můžete nastavit odběr podcastu v jedné z vašich oblíbených podcastových aplikacích. Mějte se krásně a přeju šťastné cesty, pokud se zrovna